spoštovani sobratje, duhovniki, tukajšnji gospod župnik in dekan, ki skupaj s gospodom Kaplanom sprejema letos to nalogo, da bomo skupaj obhajali škofijsko bogoslužje za misijonsko nedeljo. Pozdravljam škofijskega animatorja za misijone, župnika in dekana Slavka Kalana, vse sodelavce in dobrotnike misijonskih dejavnikov, tudi nekdanje misionarje, bogoslužne sodelavce, ministrante, bravce, pevce in pevke in vse, ki ste se danes zbrali tukaj v Ribnici, da bi skupaj obhajali misijonsko nedeljo in poglobili našo zavest, da smo prav vsi kristijani odgovorni za širjenje evangelija, za rast Božjega kraljestva na zemlji. Drugi vatikanski cerkveni zbor je delo papeških misijonskih družb in skrb za misijone označil kot izredno pomembno misijonsko sodelovanje, ker v katoličanih od otroštva naprej prebuja čut za misijone, pa tudi zato, ker pospešujejo zbiranje materialne pomoči za celotno misijonsko dejavnost cerkve. V tem pogledu je vsaka krajevna cerkev odgovorna za celotno misijonsko dejavnost vesoljne cerkve. Papež Janez Pavel II., Božji služabnik, je z veseljem ugotovil, da se je število krajevnih cerkva pomnožilo, število škofov in duhovnikov in s tem tudi možnost, da se kristijani z vsega sveta povezujemo v edinosti vesoljne cerkve in izmenjavi duhovnih in materialnih dobrin. Na ta način nastaja nova zavest, da so namreč misijoni zadeva prav vseh kristijanov, vsakogar. Papeške misijonske družbe pa so že vključene v nove okoliščine in oblike oznanjevanja evangelija, pa tudi v nov cerkveni model skupnosti cerkve. Prav na zadnjem srečanju predsednikov evropskih škofovskih konferenc, ki smo ga imeli v Estergomu na Madžarskem pred 14 dnevi, je bilo zelo izpostavljeno, kako pravzaprav danes ni več tistih zgolj misijonskih krajev, kamor bi pošiljali misionarje, ampak da je v svet en velik misijon, ki potrebuje oznanjevanje, evangelizacijo in da se misionarji pravzaprav izmenjujejo, da iz Evrope gredo v Afriko, na Madagaskar, v Azijo, iz Azije že tudi prihajajo misionarji v Evropo, tako da se sodelavci na misijonskem področju neprestano menjavajo. Ob misijonski nedelji, ki se obhaja po vsem svetu pod geslom Služabniki in apostoli Jezusa Kristusa, nas je papež Benedikt v poslanici za svetovno misijonsko nedeljo povabil k razmišljanju o tem, kako je treba evangelij nenehno širiti tudi v našem času. Misijonsko poslanstvo je še naprej absolutna prednostna naloga vseh krščenih, ki so na začetku tega tisočletja poklicani, da bi bili služabniki in apostoli Jezusa Kristusa. Lahko bi rekli, da ne moreš biti apostol, če nisi najprej služabnik, če ponižno in z vso hvaležnostjo ne sprejemaš Božje ljubezni in oznanila Božje besede, da postaneš resnično tisti, ki prenaša to Božjo besedo v svet, potem lahko postaneš tudi apostol. Ker lahko damo samo tisto, kar imamo. In če imamo Boga, potem imamo vse. In potem nujno nosimo v svojo okolico tudi oznanenje Božje ljubezni. Papež Pavel VI. Je v apostolski spodbudi o evangelizaciji zapisal: oznanjevanje evangelija je milost in poslanstvo. Bistveno za cerkev je njena najgloblja identiteta. Torej, bistvo cerkve je, da je misionarka. Kot zgled predanosti apostolskemu poslanstvu bi rad posebej omenil svetega apostola Pavla, katerega 2000-letnice rojstva se letos spominjamo. V tem jubilejnem letu imamo res priložnost, da podrobneje spoznamo znamenitega apostola, ki ga je Gospod poslal oznanjati evangelij poganom. Pojdi, poslal te bom daleč med pogane, pravijo apostolska dela. Kako bi torej ne izkoristili priložnosti, ki jo ta jubilej nudi krajevnim cerkvam, krščanskim skupnostim in vsakemu verniku, da bi ne širili na vseh koncih sveta evangelija te Božje moči in Božje modrosti. Oznanjevanje Kristusa in njegovega odrešilnega sporočila je neodložljiva dolžnost slehernega vernika. Pa če je to oznanjevanje še tako težko, še tako polno nasprotovanja okolja, v katerem živimo. Kajti apostol Pavel je rekel: gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal. Kajti na poti v Damask, ko je še vzgorel v nasprotovanju tem malim krščanskim skupnostim, ko je hotel kristijane privesti pred sodišče, se ga je nevrednega in grešnega dotaknila Božja usmiljena ljubezen. Padel je na tla. Zaključila se je neka njegova doba, ko je gledal in izhajal iz svojega prav in poudarjal na vseh koncih in vsi drugi so imeli narobe. In ko ga je poklical Božji glas: Savel, Savel, zakaj me preganjaš, je spoznal, da je v kristijanih preganjal Kristusa. In to je bila takšna moč ljubezni, ki je prežarila njegovo srce, da preprosto ni mogel več delati drugega, kot da je oznanjal ta veliki dogodek, to ljubezen, ki ga je iz preganjavca spremenila v največjega apostola. Če si podrobneje ogledamo Pavlovo izkušnjo, bomo razumeli, da je misionarjenje pravzaprav odgovor na ljubezen, s katero nas Bog ljubi. Njegova ljubezen nas odrešuje in spodbuja k delu za misijone. To je tista duhovna energija, ki lahko ustvarja sožitje, pravičnost in trdno skupnost med ljudmi, rasami in narodi. In sleherni hrepeni prav po vsem tem. Bog je torej ljubezen, On je tisti, ki vodi cerkev do skrajnih meja človeštva in poziva oznanjevalce, naj pijejo iz prvega, prvotnega izvira, ki je Jezus Kristus, iz čigar prebodenega srca priteka Božja ljubezen sama. Tako je zapisal papež Benedikt v okrožnici Bog je ljubezen. Le iz tega vira lahko pridejo blagost, sočutje, gostoljubnost, razpoložljivost in občutljivost za težave ljudi, pa tudi za druge kreposti, ki jih oznanjevalci Evangelija morajo imeti, da lahko zapustijo vse in se popolnoma in brezpogojno posvetijo razširjanju prijetnega duha Kristusove dobrote po svetu. Dragi bratje in sestre, naj obhajanje svetovne misijonske nedelje opogumi vse nas, da bomo obnovili zavest, da zaston prejemamo in moramo zaston dajati, da smo zaston poklicani v življenje, da smo imeli starše, ki so nam posredovali vero, da smo imeli okolje, kjer je ta vera lahko rasla, župnijska skupnost, različne skupine v župniji, da smo nekateri doživeli tu milost, da se je Bog na nas ozrl skozi ta veliko okno in nas poklical, da bi bili njegovi služabniki v duhovniškem ali redovniškem poslanstvu ali pa celo v misionarski službi. To je tista vzpodbuda, ki nam ne sme dati miru. Toliko si prejel in dajati moraš naprej. Zato bi se danes rad zahvalil papiškim misijonskim družbam pri misijonski dejavnosti cerkve. V Sloveniji deluje pod ravnateljstvom gospoda Staneta Kerina na misijonskem središču v Ljubljani. Zahvaljujem se jim za vse delo in prizadevanje, za misijonsko uspodbujanje in usposabljanje Božjega ljudstva, za pospeševanje skupnosti ljudi in dobrin med različnimi deli Kristusovega skrivnostnega telesa. Naj bo nabirka, ki se na svetovno misijonsko nedeljo nabere po vseh župnijah, znamenje te skupnosti in vzajemne skrbi med krajevnimi cerkvami. Na koncu izrekam željo, da bi bilo v Božjem ljudstvu vedno več molitve. Kajti molitev je poglavitno duhovno sredstvo za širjenje Kristusove luči med vsemi ljudstvi. Njegova luč je luč vseh luči in razsvetljuje temine zgodovine. Medtem, ko izročam gospodu apostolsko delo misionarjev, krajevne cerkve po vsem svetu in vernike, ki sodeluje v različnih misijonskih dejavnostih, ki izopreprošno prosim apostola Pavla in devico Marijo, živo skrinjo zaveze, zvezdo nove evangelizacije in upanja, podeljujem tudi vsem vam apostolski blagoslov. Danes sta bila v Lizieju, v severni Franciji, v Normandiji, v cerkvi, kjer je pokopana Terezija deteta Jezusa ali mala Terezika, zavetnica misijonov, razglašena za blažena njena starša, Ludvik in Zelija, Martin. S tem je hotela cerkev posebej poudariti misijonsko odgovornost staršev, družine. Kakor sta ta dva starša 9 otrok že od vsega začetka izročila brezmadežni device Marije vse svoje otroke in sta vsem dala najprej ime Marija, potem pa so dobili drugo krstno ime. Sta hotela povedati, kako je potrebno, da starši že od vsega začetka izročijo svoje otroke v Božje varstvo in Marijino priprošnjo. In zato je sveti oče ob tej razglasitvi za blažene poudaril, kako je danes pomembno, da so misionarji, prvi misionarji za človeka, starši. Ni vseeno, kako posredujete vero, ki ste jo prejeli od svojih prednikov, nadaljnim generacijam. Prav je, da danes poudarjate, učite se otroci, študirajte, da boste se pripravili na življenje, uredite si življenje. Vendar najpomembnejše sporočilo, ki ga starši morajo posredovati svojim otrokom, če nočejo sami še sebi žagati veje, na kateri so, je sporočilo: otrok moj, ne pozabi na Boga. To sporočilo, ta dota, naj gre iz generacije v generacijo. Zato, da bodo otroci, čeprav gredo morda tudi po svojih potih, izbirajo različne lažje izbire življenje, vendar le posebno v trenutkih stiske in nemoči, vedeli, kam se obrniti po pomoč. Otrok moj, ne pozabi na Boga. Amen.